Det var Galaterbrevet 1, kapittel 3. Vi var så vidt innom de 5-6 første versene, de leste jeg litt av her noe tidligere. Og det har blitt sånn for meg nå at jeg skal fortsette i vers 7. Galaterbrevet kapittel 3, vers 7. Der leser vi et stykke nedover. Derfor skal dere vite at de som har tro, det er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da den som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse, for det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det, skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningen i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Amen. Vi har hørt det tidligere at disse forsamlingene i Galatia, de hadde sluttet å høre på evangeliet. De hadde vendt sin oppmerksomhet mot et annet budskap som talte om ting de skulle gjøre og være for å kunne kalle seg skikkelige kristne. Og de hadde hørt på noen som blir kalt for judaister, som egentlig var en slags kristelig utgave av fariseerne. Og der som vi ser litt etter i fariseernes lære, så har vi, kan vi legge merke til at de var sikre på at de var Guds barn. Fordi de var av Abrahams ett. De var etterkommere av Abraham. Og dermed var de liksom født inn i Guds folk. De kalte seg Abrahams barn, og med det så sa de egentlig, vi er Guds barn, vi hører til Guds utvalgte folk. Og det er akkurat det samme som noen sier i dag. Jeg er født inn i en kristen sammenheng, jeg har kristne foreldre. Og jeg er oppdratt i den kristne troen. Og så er jeg selvfølgelig også et Guds barn. Og jeg tror det at vi har noe vi kan kalle for barnetro. Mens du er barn, ja, så får du høre det på søndagsskolen, og du får høre det av foreldrene dine, og du får høre det fra andre kanter om Jesus. Og så har du et forhold til ham. Men det kommer et tidspunkt i livet ditt. Om du er 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, jeg vet ikke. Det kommer et tidspunkt i livet ditt da det blir spørsmål. Har du troen? Tror du på Jesus som din frelser, og har du fått se det at du eier Jesus som din frelser? Det er merkelig med det, det er mange som på en måte kommer opp i en viss alder, og så har det vært en selvfølge for dem, liksom alt sammen, og så glir de bort. Og det viser at det er nødvendig at du får gjort det klart opp med deg selv. Hvordan er mitt forhold til Jesus? Og så er det sånn med oss som er noe eldre, og for de som er riktig gamle, sånn som Ivar Lyster. Det kan lett bli sånn for oss også. Vi som en gang fikk det klart for oss, nå har jeg Jesus som min frelser. Det kan skje med oss at tida begynner å gå, og så blir vi sløve, og så glemmer vi hvorfor jeg var frelst. Og så begynner vi å regne med det. Ja, du står jo i en sammenheng. Du er jo med. Men så var det dette med troen. Og troen, det har med ditt personlige forhold til Jesus å gjøre. Og ditt forhold til Jesus, vet du hvordan du kan finne ut av hvordan det er? Øyvind Andersen sa det sånn. Ditt forhold til Jesus er nøyaktig likt ditt forhold til Bibelen. Ditt forhold til Jesus er nøyaktig likt ditt forhold til Bibelen. Jesus sier det jo sånn i sitt ord. Jeg er ordet. Du møter Jesus gjennom ord, og det er ingen annen plass du kan møte ham. Og så er ditt forhold til ham nøyaktig likt ditt forhold til ordet. Olav Allen Senstad skrev en gang i en av sine bøker, og det er mange som regner seg som troende. Og de har en Bibel. Og den står der i bokhyllen, dag ut og dag inn. Og de åpner den ikke. Og på dommens dag skal den boken vitne mot deg, skriver han. Du åpnet den ikke. Du kjente ikke dens innhold. Og du tok ikke til deg av den trøst og tukt som var der. Og så kan det komme den dagen at Jesus sier, jeg kjente deg ikke. Vi har hørt om sånne som, ja, det er vel ikke så mange som gjør det, men det er noen som går og skryter av det at de kjenner den og den. En eller annen stor, eller liksom populær person. Jeg kjenner han, jeg. Men hvis du spurte den andre, kjenner du denne personen, den andre som sier at han kjenner deg, ja, så vil han si, nei, jeg har aldri hørt om vedkommende. De har aldri hatt noe personlig fellesskap. Det som hadde skjedd i Galatermenigheten, det var det at det var kommet inn et budskap som var av en slik karakter at de som hørte det, de ble mer opptatt av noe annet enn Jesus. De kom på avstand fra ham, og Paulus, han bruker så store ord at han sier, dere har falt fra troen. Ja, det går an. Og så er spørsmålet, hvordan er det med deg? Og det er ikke så lett. Jeg merker det selv. Det er så lett å komme på avstand fra han. Nå skal du høre det. Jesus vil så gjerne dra deg inn igjen. Kanskje det har blitt sånn med deg at du sier en gang så var, så hadde jeg troen. Bibelen bruker akkurat det uttrykket, den som har tro, står det. Men nå har dette med troen blitt uklart. Og så er liksom spørsmålet, hvordan skal jeg da komme tilbake og forklare til de tingene igjen? For det første så sier Guds ord her, de som har tro, de er Abrahams barn. Og det betyr egentlig at bare de som har troen er frelst. Og så står det i vers 8, da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Paulus gir ikke noen sånn definisjon eller forklaring på hvordan troen føles og er. I denne sammenhengen. Og det er vi mennesker veldig opptatt av. Det er merkelig at Guds ord ikke sier så veldig mye om det. Hvis jeg bare fikk vite hvordan det føltes å tro, ja, så skulle jeg vel klare å tro også. Og hvis jeg bare fikk vite liksom mer hvordan er troen, hvordan oppfører man seg når man tror? Ja, så skulle jeg klare det. Ja, den grøfta har jeg vært i selv også. Det er blitt uklart for meg, og så vil jeg tilbake til hvordan jeg hadde det en gang. Da jeg så Jesus klart, så følte jeg det sånn. Da så jeg ham, og så gledet jeg meg, og så må jeg tilbake til gleden. Og føle det sånn som jeg en gang hadde det. Men så går det ikke den veien. Når Bibelen taler om troen i denne sammenheng, ja, så sies det ikke så mye om hvordan troen føles og liksom er. Slik at vi kan prøve å ta etter. Og det er grunnen til det, det er det at Gud han ser det at hvis han sier det på den måten, så føres vi bare inn i skuespill og hykleri. Nei, i stedet for å forklare akkurat det, så går Paulus over til å tale og bruke ordet på en slik måte at troen kommer. Hos dem som leser det. For det er derfor Gud har gitt oss sitt ord. Ja, det er siktepunktet det med Guds ord i mitt hjerte. Det er det primære siktepunktet, kan vi si, og det er det som alt annet i Guds livet på en måte skal springe ut ifra. Det er at troen skal skapes. Så taler ordet på en slik måte at troen skapes i den som leser det eller hører det. Bibelens ord, evangeliet, er et levende ord. Som Gud handler med deg igjennom. Og det er ofte det at du spør, hvorfor er det sånn, og hvorfor blir det sånn med meg? Og så får du ikke noe svar av Gud. Men så er svaret til Gud stelle med deg, og han vil føre deg til noe. Han vil gi deg troen. og du som lever med Jesus, og du som tror på han og har tatt din tilflukt til han, hos deg vil han styrke troen. Og det gjør han ved å peke på det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Gud går frem på en slik merkelig måte, og det står noe om det her. Det er et par ord i vers 8 som jeg har lyst til å peke på spesielt. Skriften forutså, står det, at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene. Hvorfor sier Paulus det? Skriften forutser. Han taler jo om Skriften, og Skriften, det var for Paulus Det gamle testamentet og det han skrev selv til menighetene. Det er Guds hellige ord. Skriften forutså, sier han. Og da taler han jo om Det gamle testamentet som om det skulle være en person. Skriften forutså at det var ved tro Gud rettferdiggjør hedningene. Det betyr at Guds ord er et ord som forteller om en som ser. Jeg har lyst til å si litt mer om det, for det har med skriftsyn å gjøre. Du kan lese allerede de første sidene i Bibelen, og der fortelles det om hvordan Gud skapte himmel og jord. Hvem var det som var vitne til det? Det var ingen. Hvem var det som skrev det ned, som tok penn og blekk og skrev det? Jo, det var en som levde lenge, lenge, lenge etterpå. Er det da sannheten? Ja. For han som skrev det ned med penn og blekk, han fikk ordene ifra ham som skapte, og som så, og som var der. Og så kan vi lese for eksempel senere ut i Bibelen om David. Vi går inn i hans lønnkammer. Vi gikk inn i hans hemmelige synder, det fikk vi lese om. Og vi leser om hvordan Skriften bretter ut hans hjerteliv. Og så står vi overfor disse ordene som bretter ut selv det innerste i menneskehjertet. Og så spør vi, hvem er det som har skrevet dette, og hvor kommer denne kunnskapen ifra? Er det diktet av et menneske som kjenner seg selv igjen i Davids erfaringer? Eller er det noe annet? Du, det er Guds ord. Han som taler gjennom ordet. Han har vært til stede ved hvert eneste øyeblikk i historiens gang. Og det er ikke noe som har passert hans øye uten at han har sett det. Og så kan det være slik at et menneske som lever 1000 år etter, kan tale om en som levde 1000 år før ham, og si, ja, kanskje enda lenger, han så, han talte om Abraham, Jesus, sier jo om han så min dag og frydet seg. Og så stiller vi spørsmålet, hvem er det som står bak det ordet? Er det et menneskeord? Nei, hele Skriften er inspirert av Gud, står det. Det er én som taler gjennom Guds ord, gjennom Skriften, og det er Gud. Og så trekkes det frem en og annen ifra det
den historien som er gått, og så stilles han frem som en, liksom som en slags representant, et eksempel fra menneskeheten. Og så får vi se hva et menneske er, inn i det dypeste av hans hjerte. Og så taler Skriften ikke bare om personer, men det taler til personer. Han som så, og han som talte, han ser og taler også i dag til deg. Og han ser det samme i ditt hjerte som han har sett i hvert eneste menneskehjerte ifra syndefallets dag. Synd. Og så sier Guds ord, da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Når du får et lite glimt av dine synder, hva sier du da? Jeg trodde ikke det var så galt, sier du. Men han som taler gjennom Guds ord, så det. Og han regna med det. Og han visste hvem du er, og hvordan du er. Og han vet enda mer enn det du har sett inntil i dag. Og så tok han en beslutning. Ut ifra det han så i ditt hjerte, så bestemte Gud. Det er umulig for et menneske å bli frelst, å bli godtatt. Utifra loven, utifra de hellighetskrav som Gud stiller. Det står det her at Gud, da han så menneskeheten, den ondskap som lever i hvert menneskehjerte, ja, så la Gud hele menneskeheten inn under forbannelse. Men på den ene side så Gud at alt håp var ute for hvert eneste menneske. Og på den andre side så sa Gud, da tar jeg saken i min egen hånd. Og så står det disse to ordene. På forhånd. Skriften forutså. Gud forutså hvordan du er. Og så står det at Gud gjorde noe på forhånd. Ja, her står det om at Gud kom til Abraham en dag. Og så ga Gud Abraham et budskap. Og det kan vi lese om i kapittel 12 i Første Mosebok. Der står det. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Gud kom til Abraham og gav ham et løfte. Og Abraham hadde nok ikke kalt på Gud på den måten. Men Gud kom inn i hans liv. Og så sa Gud, nå skal jeg en dag i fremtiden stige ned i menneskeheten. Og så skal jeg fri dem ifra mørket og syndens makt. Og ifra den dom som hvert eneste menneske lever under. Det er alvorlig å være menneske. For eier du ikke Jesus, så er du fortapt. Det sier Guds ord. Og det er sant om du vet det eller ikke, om du tror det eller ikke. 430 år før Gud gav de 10 bud, eller loven, så kom Gud og sa til Abraham: «En gang i fremtiden skal jeg sende min sønn.» Han sa det ikke med de ordene, men det er det som ligger i det. «Jeg skal frelse ifra synden og døden og dommen, og jeg tar på meg hele ansvaret.» Det lovet Gud. Og han hadde lovet allerede på syndefallets dag, vet vi. Det står i 1. Mosebok 3,15. På forhånd. Men så er det så rart med det, at når menneskene hører det budskapet, at det er Gud en gang for lenge siden bestemte at han skulle sende sin sønn til jorden, og når de videre får høre at Jesus har kommet, Jesus levde her i denne verden for 2000 år siden, og han kom og han bar dine synder, han tok ansvaret for hele ditt liv, og møtte Gud som om han var deg. Og han ble pint. Han ble spikret til et kors og hengt som et slakt mellom himmel og jord. Og døde den død som du fortjente for at du skulle gå fri. Ja, når mennesket hører om det, hva skjer da? Jo, da var det Guds vilje at de skulle si til Herren Jesus Kristus: «Takk, jeg trenger din nåde.» Da skulle troen skapes. Men så skjer ikke det. Hvorfor ikke? Jo, fordi de ikke syns de trenger det. Og så viser Guds lov, eller Guds ord, oss at Gud gav loven, det ordet som dømmer, det ordet som taler på en slik måte at du blir avslørt innfor Gud. Alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse, for det er skrevet: «Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.» Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den er rettferdige ved tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, står det, men det heter: «Den som gjør det skal leve ved det.» Gud sendte loven, fordi at menneskene ikke ville høre på evangeliet. Og så ga Gud et ord som hadde en helt annen oppgave enn budskapet om Jesus Kristus og syndenes forlatelse. Han gav et ord som skulle overbevise synderen om at han trenger nåde. Det er loven. Hvordan er det loven taler? Jo, loven sier: «Dersom Gud skal godta deg, så må du være fullkommen.» «Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan», sier mennesket. Og sier du kanskje. Og så kommer loven og sier, ja, det holder ikke med at du gjør så godt du kan. Jeg tåler ikke et eneste brudd på loven, sier Gud. Og så sier samtidig loven, du skal holde alle budene til punkt og prikke, ikke bare i det ytre, men også i ditt hjerte. Tanker, ord og gjerninger skal være ren. Og så sier samtidig loven, dette er umulig for deg å gjøre. Du kan det ikke. Og det betyr, Gud krever av deg det som er umulig for deg å gjøre. Gud krever at du skal være slik som det er umulig for deg å være. For at Gud skal godta deg. Og Gud sier ikke bare det. Dersom du ikke er slik som jeg krever at du skal være, ren og fullkommen og hellig, ja, så legger jeg deg inn under dommen. Da er du under Guds vrede. Da er det bare én ting igjen for deg, og det er den evige fortapelse. Luther, han prøvde å illustrere dette en gang, og så sa han, tenk deg at du setter en mann på en stol, og så binder du han fast med rep, slik at han ikke kan røre hverken armer eller bein. Og så sier du til vedkommende, reis deg og gå. Og så sitter han der og sliter og drar i tauene. Han kommer ikke av flekken. Og så krever du en gang til, reis deg og gå. Reis deg og gå. Det er mange som hører evangeliet, og de lar det passere. Og så blir de stedet stående ved å spørre, hva vil Gud at jeg skal gjøre, og hvordan vil Gud at jeg skal være? Og så er det som er så alvorlig med dem, at de tar ikke til hjertet hva Gud egentlig sier. For de tror det at Gud, han slår av litt grann. Hvis jeg vil tjene Gud, så er det klart at Gud er glad for det. Og så er det klart at Gud, han godtar det sånn halvveis, sånn som jeg gjør det. Det er ikke sant det. Nei. Gud taler og dømmer i loven, og så krever han fullkommenhet. Hvorfor det? Jo, fordi at han som sitter bundet på stolen skal innse at jeg er bundet. For at den som er bundet av syndens makt skal innse at disse lenkene klarer jeg ikke å riste av meg. Og for at han skal si, jeg er fortapt. Derfor ga Gud loven. Loven har ikke noe med troen å gjøre, står det. Den som gjør det, skal leve ved det. Ja, den som greier å slite seg løs ifra syndens lenker. Ja, han skal få leve, sier Gud, men det er ikke et eneste menneske som har klart det til i dag. Men så sendte ikke Gud loven. Han kom ikke med kravene for at du skulle bli frelst ved dem, men nettopp for at du skulle miste håpet. Og for at du skulle vende deg til Gud. Så at du skulle få, jeg kan si det sånn, for at Gud skulle få åpnet ørene dine for evangeliet. Gud bruker sitt ord for å skape troen. Så bruker han loven for at du skal se, jeg greier ikke engang å tro. Men så kommer evangeliet. Og så har du sittet der, og så har du tenkt og kanskje innsett det. Og det er fryktelig å være et menneske og ha Gud imot seg. Ja, er du for eller imot Jesus, sa vi i vår tid. Det var liksom det store spørsmålet, men så ble det hele snudd om, og så ble spørsmålet, er Gud for eller imot meg? Og så var det så fryktelig å være der, og ikke vite om jeg hadde min sak i orden, og ha Gud imot seg. Og vite det at Gud er en fortærende ild imot synden. Men da blir det også, når man er kommet inn i det, og hvordan det føles å være i det, det er ikke det som betyr noe, men å virkelig være i det. At du har Gud imot deg. Når det går opp for deg, så får du høre et ord som har en slik merkelig virkning i ditt hjerte. Og det er det ordet som står i vers 13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Forbannelsen. Hva er det for noe? Jo, det er det som Gud gjør med synderen. Det er å være under Guds vrede og dom. Men nå skal du høre. På forhånd, før denne forferdelige loven kom, så hadde Gud bestemt. Jeg skal gi min sønn ansvaret for verdens synd. Gud hadde forutsett hvordan du er, og han visste det så godt. Du kan ikke bli frelst i deg selv. Men så visste han også, det der må du tvinges til å innse. Og så kom han med loven. Og så er det så rart med oss mennesker, når sannheten har gått opp for oss, så spør vi Gud, er det håp for meg? Jeg trodde ikke at jeg var sånn som jeg er. At jeg var så ond som jeg er. Og så svarer Gud, det visste jeg på forhånd. Derfor tok jeg denne saken som gjelder din frelse, og så la jeg din synd og din ondskap på Jesus. Og nå har Jesus gått i ditt sted for 2000 år siden. Og så ble han knust for deg. Det er gjort ferdig på forhånd. Ja, men kan det virkelig gjelde meg, spør vi. Jeg føler meg som en av de håpløse. Greier ikke å angre skikkelig engang. Jeg er så hard og så kald som is. Ja, jeg visste det også, sier Guds ord. Det står det i Bibelen, at han kjente dem han kalte. Før jeg kalte deg, kjente jeg deg, sa han til Jeremias. Og det at Gud kjente ham som han kalte, det betyr han visste hvordan han var. Ja, når Jesus kalte Peter, så visste han at Peter kom til å svike. Men det var et løfte Jesus skulle oppfylle som gjaldt Peter også. Og så er det sånn, da Jesus kalte deg, så visste han hvordan du er og hvordan det ville gå deg i livet. Men så var det noe som var gjort ferdig på forhånd. Synden. Fallene. Alt som skiller deg fra Gud. Det ble lagt på ham. Og sonet av ham. Skjer det noe med deg når du hører det? Trenger du det? Trenger du nåde? Vet du det? At troen er å trenge nåde. Det er ikke vanskeligere enn det. Ja, hvordan føles det å trenge nåde da? Ja, det skal vi ikke tenke oss å si så mye om. Det føles sikkert litt forskjellig. Jeg vender meg til Jesus, og så sier Jesus til meg, dine synder er deg forlatt. Og så skjer det noe mer. Jeg tror at dette gjelder for meg. For når Jesus sier, dine synder er deg forlatt, ja, så sier han det på en slik måte at jeg forstår at det er for meg. Gud rettferdiggjør den ugudelige. Og ugudelig er jeg. Men når Guds ord sier at det er for ugudelige, ja, så er det vel for meg også. Så vet vi noe mer om troen. Om tankene sier nei, om følelsene sier det er umulig, så sier troen, Guds ord sier at det er sånn. Troen klynger seg til ordet om syndenes forlatelse. Ja, men er det ikke noe jeg skal gjøre? Nei. Jesus gjorde alt. Troen ser på Jesus. Troen regner med han. Han er min rettferdighet. Han er min stedfortreder. Han gikk i døden for meg, og han står innfor himmelens trone i dag, i mitt sted. Og så er det noen som har en sterk tro, og noen som har en svak tro. Vi kan lese i Matteusevangeliet om Peter som gikk på vannet. Og så han disse bølgene rundt seg, og så ble han redd, og så begynte han å synke. Han hadde gått på Jesu ord. Kom, sa Jesus til han, og så gikk Peter på vannet. Men så han på alt rundt seg, og så begynte han å synke i steden. Og så ropte han til Jesus, Herre, frels meg! Og så kom Jesus bort til ham og tok tak i ham og reiste ham opp. Og så sa han til Peter, så liten tro du har. Ja, etter vår målestokk så skulle Jesus sagt, denne Peter har så liten tro at han kan jeg ikke hjelpe. Jeg tror ikke det at Peter, der han lå i bølgene, var så sikker på det at Jesus ville komme og ta ham. Men han ropte til Jesus om frelsa likevel, og jammen kom Jesus. Det er ikke troen i seg selv som frelser. Og det var ikke det at Jesus, han rakk ikke hånden ut til Peter fordi at Peter hadde så sterk tro. Nei, Peter ropte til Jesus, og så grep Jesus inn. Om jeg bare kunne få til å tro, sier du. Rop til Jesus om syndenes forlatelse og frelse, da tror du. Og Jesus hører det i sin himmel, og så skriver han ditt navn opp i livets bok. Og så regner han deg som en av sine. Det sier Guds ord. Det er ikke sikkert du føler så mye i hjertet ditt når du hører det. Men det er sant allikevel. Se på det, for Guds ord sier det. Og da, i det øyeblikk, kommer du inn i et helt nytt forhold